Pardubická ohlédnutí. Díl pátý. Chmurný konec Aviatika Jana Kašpara. Scénář Jan Tetřev. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Kdo vidí mraky pod hladinou, přes mraky na dno se dívá a vidí tam bolest cizí i svou, slekníny, jak splývá. Kdo nad oblaky zná sněžnou pláň, je nekonečná a bílá, jako ta pina, jak matčina dlaň, není zevnitř vnitřní síla.
Dobrý den, jsou tady další pardubická ohlédnutí, kterými chceme oslavit z té výročí Aviatiky u nás v naší republice. No a slavíme je vzpomínáním na Jana Křtitele Františka Kašpara, jak se tento slavný aviatik jmenoval, tedy všemi svými jmény. Minule jsme si povídali o jeho vzepětí, o jeho nejslavnějších chvílích, kdy létal skutečně, byl slavný, vlastně dá se říci, že mu všichni leželi u nohou. Dnes se zmíníme o jeho druhé fázi života, která byla neskonale chmurnější. Stejně jako minule si o tom budeme povídat s panem Janem Tetřevem z Pardubického muzea, který ví úplně všechno, co je možné o Janu Kašparovi i všech ostatních aviaticích spojených s Pardubicemi zjistit. Jan Kašpar narukoval do armády, kdy to bylo vlastně?
Narukoval v roce 1915, protože nešel s tou první výzvou. On dokonce ještě na počátku války, když do Pardubic přijeli první ranění, tak se svým automobilem odvážel raněné z Pardubického nádraží do Pardubické reálky, kde byl zřízen lazaret pro raněné vojáky. Do armády nastoupil potom a celou válku strávil v armádě, nicméně na rozdíl od Evžena Čiháka nebyl na frontě. On působil v Týlu, protože to byl technik, byl to inženýr strojař, takže byl využit armádou při stavbě polních dráh, při jejich údržbě. Asi se mu v té armádě moc nelíbilo. Dokonce se měl v ruce pohlednici, na které je vyfocen inženýr Jan Kašpar s dalšími vojáky. Samozřejmě Kašpar byl důstojníkem. A na té pohlednici je napsáno ten pán pod křížkem, tak to je aviatik inženýr Jan Kašpar, kterému to tady nejde zdaleka tak dobře jako v letadle. Asi ho to tam trápilo.
No ale Jan Kašpar přece musel být věhlasným tím aviatikem letcem, to znamená, že by se nabízela úvaha, že ho armáda jako letce využívala, protože letectvo tehdy už existovalo, že vojenské.
Armáda ho nevyužila nakonec, protože on vlastně neměl mezinárodní pilotní diplom a pravděpodobně tam byla řada důvodů, o kterých my ani nevíme, ale v každém případě za války si nezalétal a mělo to negativní vliv i na jeho další profesní uplatnění právě po první světové válce.
Koncem první světové války Jan Kašpar společně se sestrou prodali hotel Veselka. Přetrhlo se tak spojení, které trvalo více než 100 let. Byl to Kašparův pradědeček František, který v roce 1802 schátralou Veselku koupil a později také přestavěl a výrazně zvelebil. Za období Kašparů zažil pardubický hotel zlatou éru. Stal se společenským centrem regionu, nocovala zde řada osobností, probíhaly zde plesy, večírky a vyhlášené bylo i kino Imperial, které k hotelu přiléhalo. Za první světové války ale hotel neprosperoval a Kašpar už neměl prostředky ho dále provozovat.
Po válce tedy víme, že prodal se sestrou hotel Veselka. Jak podnikal potom? On nějaké podnikání tam bylo, že?
Určitě. On se nejprve hned po válce přihlásil do Československého leteckého sboru. Jenomže v Československém letectvu pro něj nebylo místo. Československé letectvo totiž mělo k dispozici dost zkušených rakousko-uherských pilotů z války. Čechů, kteří bojovali celou válku a Jan Kašpar zřejmě zjistil, že tam pro něj prostě místo není.
Takže musela být docela rána pro něj psychicky, ne?
Já myslím, že ano, protože vezměme, že to byl člověk, který byl na vrcholu, s aviatikou tady začínal, byl úspěšný a teď oni ho nechtějí.
A co tedy dělal potom? Já vím, že nějaká parní pila tam byla, to je docela takové zvláštní pro letce, aby se věnoval parní pile.
On byl technik, byl to strojař. Nejprve chtěl v Pardubicích zřizovat strojírnu, ale tomu nevyšlo. A potom sehnal společníky, svého švagra pana doktora Šedivce, pana Václava Poláka Tesaře a Františka Vamberu, což byl ředitel zdejšího cukrovaru. A rozhodli se, že tedy založí tu parní pilu. Měli pozemek, byl to tentýž pozemek, na kterém stál Kašparův hangár. Hangár přestavěli na parní pilu. Viděl jsem krásný plánek, mají ho ve zdejším okresním archivu té přestavby. A začali tedy podnikat. Ta pila byla zkolaudovaná někdy do podzimu 1921. A řekněme si, že asi docela i slušně prosperovala, ale pak přišel zlom.
No právě, potom vlastně celá ta firma zkrachovala, společníci ho opustili. Já vím, že tam byly nějaké, troufám si to říct, s tím odstupem intriky ze strany města, je to možné?
Intriky ze strany města tam ani tak nebyly, ale on se totiž v té firmě objevil Bernard Schick. Mm-hmm. A Bernard Schick byl člověk, který zřejmě inženýra Jana Kašpara ovládal, nebo nějakým způsobem s ním manipuloval, takže společníci z firmy vystoupili z té jejich společné, protože občanská záložna v Pardubicích začala hrozit tím, že jim vypoví úvěr. Protože občanská záložna měla s Bernardem Schickem ty nejhorší zkušenosti. Skutečně já jsem četl zápis z jednání občanské záložny, tam na něm nenechali na Schickovi nic suchou a tudíž inženýr Jan Kašpar zůstal sám.
Ve zmiňovaném zápise jednání občanské záložny z roku 1924 se píše, že pan ředitel Čížek přednáší stav závaznosti firmy V. Polák, inženýr Kašpar a spol., která z původně povoleného úvěru korun československých 450 tisíc dosahuje dnes značné výše 269 384 koruny 53 haléře. Zpráva ta, podána s ohledem na dnešní silné styky inženýra Kašpara jako společníka zmíněné firmy s Bernardem Schickem, který z dosavadní své obchodní činnosti jest nám dostatečně znám jako člověk málo spolehlivý a nereální, který směřuje vždy jen ku poškození svých obchodních přátel, jak i záložně samotné se stalo, a není vyloučeno, že při spojení s ním mohla by i řečená firma ku škodě přijíti. S ohledem na to bylo by proto nutno, kdyby obchodní spojení mělo dále potrvati, žádati na FIE Polák, Kašpar a spol. Buď splacení dosavadního úvěru, nebo jiné dostatečné jeho zajištění.
Čili jestliže Jan Kašpar byl takový první aviatik, tak Bernard Schick byl takový první tunelář, dalo by se říct.
Bohužel se ukázalo, že ano. A Jan Kašpar totiž poté, co ho opustili společníci, tak založil další firmu, inženýr Jan Kašpar a spol. Parní pila a velkou obchod dřívím v Pardubicích. A v téhleté firmě tomu Bernardu Schickovi nechal volnou ruku. Co jsem takhle slyšel, tak Jan Kašpar se staral o to, aby mašiny pracovaly a neřešil takové ty zbytečné papírové záležitosti.
Čili nepraktický člověk.
Praktický na techniku a administrativa ho vůbec nezajímala a peníze taky ne. Vypadalo to tak, že jestliže byl nějaký spor obchodní, tak k tomu byl poslán Bernard Schick. Jestliže se někomu posílalo dřevo ve velkém a byly tam nějaké diference v metrech kubických, jel tam Bernard Schick a on uznával všechny námitky dodavatelů, takže se společností to šlo pěkně z kopce. Ku podivu s Bernardem Schickem to šlo naopak do kopce, ten si majetkově polepšoval. Můžeme si o tom myslet, co chceme, my nemáme přímé důkazy, ale byl tehdy považován za Kašparova zlého ducha.
Klasický tunelář, takových kolem nás běhá dneska spousta a tyto metody dopracovaly k dokonalosti dnes. Potom vlastně to všechno vyvrcholilo Kašparovou sebevraždou. Jak k tomu došlo, kdy?
On už na konci roku 1926 na tom byl velmi špatně. Zřejmě na podzim chystal veliký obchod a traduje se, že šlo o dřevo ze Slovenska, skutečně byl ve spojení s nějakou bratislavskou firmou a když to dřevo sem přišlo, které zaplatil dobře, tak se zjistilo, že je napadeno Bekyní mníškou a že prostě je to šílené, že prostě na tom šíleně tratil to palivové dřevo vlastně. A tudíž hledal cestu, že by prodal firmu. Ta možnost tam reálně byla. A nakonec v březnu, na začátku března roku 1927, inženýr Jan Kašpar, který už měl dávno prošlé propadlé úvěry a dlužil řadě obchodních partnerů i zaměstnancům, tak se pokusil o sebevraždu. Říká se, že si omotal hlavu hadrem s benzínem, nezapálil ho, ale vdechoval ty benzínové páry. Našli ho, dopravili ho do bytu jeho sestry a tam zemřel v podstatě na zápal plic, který vznikl právě z těch benzínových pár. Takhle neslavně nám aviatik odešel ze života. A pak začal boj o jeho pozůstalost.
Trošičku vidím takovou disproporci v tom, jak se k němu město a orgány příslušné chovaly za jeho života v době toho úpadku a po jeho smrti, kdy najednou ho začali oslavovat, měl veliký pohřeb, sněli mu posmrtnou masku a podobně. Jak to všechno tedy probíhalo?
On žil předtím nenápadným životem podnikatele, oni ho občas pozvali na nějakou akci, ještě za života to ano. Byl váženým občanem, ale už ne oslavovaným. A samozřejmě ve chvíli, kdy zemřel, tak se mu uspořádal obrovský pohřeb s velkolepými vojenskými poctami, protože prostě ten člověk odešel a ti lidé ho měli rádi. Ať už byl, jaký byl, třeba byl melancholik, je to možné. A skutečně to byla obrovská sláva. Byl mu postaven pomník v roce 1928 poblíž dnešního nadjezdu u Parama. Dneska ten pomník se nachází na sídlišti Dukla. A postavil ho mimochodem Aeroklub Republiky Československé, nikoli město Pardubice, protože v Pardubicích se tak dlouho jednalo, jak se ten pomník bude stavět, nebo jak to všechno bude, až to nakonec tedy vyřešili z aeroklubu, ale město skutečně na Jana Kašpara vzpomínalo, východočeský aeroklub pořádal za první republiky několik dnů inženýra Jana Kašpara nebo Kašparových dnů a stal se významnou pardubickou osobností. Dneska je to významná osobnost Pardubického kraje.
Ale ten pomník, pokud vím, tak nebyl úplně stoprocentně bezchybný. Něco tam bylo špatně.
Tam bylo špatné datum prvního Kašparova vzletu. Oni ho tehdy datovali do roku 1909. Vezměme, stavěli ho v roce 1928, takže 19 let poté a už nebyli schopni si zjistit, anebo nechtěli zjistit, kdy ten Kašpar skutečně začal létat. Ale to bylo odstraněno právě až po druhé světové válce. Tenhle ten problém.
Takže dneska už je všechno
je to pořádku.
Co se stalo s jeho pozůstalostí? Protože něco po něm zůstat muselo, že?
Po Janu Kašparovi zůstaly především pozemky a budova parní pily. A začal o ně boj, protože samozřejmě přihlásili se věřitelé. Věřitelé skuteční i fiktivní, jak už to bývá, hyeny, které chtěli prostě urvat kus své kořisti. Jedním z těch skutečných věřitelů byla občanská záložna v Pardubicích, která Janu Kašparovi půjčila přes 600 tisíc prvorepublikových korun. To byl pěkný balík, samozřejmě. Ta záložna měla dokonce zaknihované zástavní právo na jeho pozemcích. Došlo nejprve k pokusu o vyrovnání Kašparovy pozůstalosti s tím, že by všichni věřitelé dostali alespoň něco, ale to se nepovedlo. Nakonec byl na Kašparovu pozůstalost vyhlášen konkurs, ale jelikož občanská záložna měla právě zástavní právo, tak ona zástavním právem dala do dražby Kašparovi pozemky. Tam byl problém s pozemky, že to byly pozemky hodnotné, ale jejich polovinu, nedílnou polovinu vlastnila Kašparova sestra, paní Marie Šedivcová. A paní Marie Šedivcová tehdy zahájila i s podporou městské spořitelny, předtím jsme byli o občanské záložně, takže to je jiný peněžní ústav, paní zahájila boj o záchranu tohoto rodinného jmění. Ona především dala všem najevo, že pokud někdo vydraží tu druhou nedílnou polovičku pozemku, které má společně s bratrem, takže to s ní bude mít špatné. Že prostě nebude spolupracovat a že rozhodně nebude souhlasit s tím, aby se pozemky fakticky rozdělily. Čili tenhle kus hlíny máš ty, tenhle kus ne. Z každého kusu hlíny já mám polovičku. Takže ty pozemky šly nakonec do dražby a v dražbě nakonec ty pozemky vydražila právě paní Šedivcová za 550 tisíc korun. Bylo to zajímavé, pak byly osudy těch vydražených peněz nebo dražbou získaných peněz, protože Občanská záložna počítala, že ty peníze všechny dostane. Jenomže na základě tehdejších poměrně nových zákonů se přihlásil berní úřad, kterému inženýr Jan Kašpar družil, a přihlásili se sociální a zdravotní pojišťovny. Neřeknu vám přesně, jak se ty ústavy jmenovaly. Takže nakonec i občanská záložna v Pardubicích na téhle akci finančně prodělala. Ale řekněme rovnou, že v Pardubicích se všichni snažili, aby tato záležitost skončila nějak rozumně. Nedělal se skandál. Nikdo neskandalizoval paní Šedivcovou nebo inženýra Jana Kašpara. Šlo o toto uzavřít. Zemřelý byl člověk vážený. Rodina paní Šedivcové byla vážená rodina, která tady měla své společenské postavení, takže se to všichni snažili nějak rozumně uhrát. No a nakonec to padlo na ty věřitele, protože kromě občanské záložny tedy nikdo nedostal ani korunu.
Pojďme ještě se zmínit o té osobě toho Bernarda Šika, protože i o záporných postavách je potřeba mluvit a neměli bychom ani na ně zapomínat. Jak vlastně on dopadl? Jan Kašpar spáchal sebevraždu, zkrachoval, a co Bernard Šik?
Bernard Šik prosperoval dále. Bernard Šik se přesunul do Prahy, aby v Pardubicích nebyl tak na očích, protože tady ho už tedy měli plné zuby. A on byl povoláván k soudům, protože o Kašparovu pozůstalost běželo několik soudních sporů ze strany věřitelů proti pozůstalosti, a jemu se k tomu soudu tak strašně nechtělo. Já jsem četl v jednom tom soudním spise, on se omlouval snad třikrát. Vždycky měl nějakou služební cestu do Německa. Potom měl služební cestu ku podivu zase do Německa. Pak měl další služební cestu. Nakonec mu pohrozili, že mu dají pokutu, aby tedy k soudu přišel, nebo že ho nechají předvést. No a tam si vlastně kryli záda se zástupci o něch firem, kterým inženýr Jan Kašpar dodával nebo od kterých odebíral dřevo. Takže byly to firmy jak z Bratislavy, Danubia, tak firmy ze severních Čech. Evidentně Bernard Šik s nimi byl velmi zadobře a nebyl nikdy za nic potrestán, protože fakt je, že inženýr Jan Kašpar mu prostě věřil a Bernard Šik dělal jen to, co měl dovoleno. Že to dělal špatně v neprospěch svého zaměstnavatele, že možná bral provize na obou stranách, to už nikdo mu nedokáže.
Takže i tady z toho vyplývá poučení známé a ověřené: důvěřuj, ale prověřuj. Kašpar, kdybyste měl nějak zhodnotit zásadně jeho význam pro nás, pro naši republiku, jak byste to udělal? Co znamená?
Já si myslím, že to byl první český aviatik, a kdo říká, co chce, tak tomu nikdo neodpáře, tomu nikdo neveme. Byl to člověk, který riskoval život pro svoji ideu vznášet se nad zemí. Párkrát byl hodně blízko toho, aby přitom ztratil život. Byl to člověk, který dokázal za svým snem jít, investovat do toho značné částky peněz. Ty peníze se mu nikdy nevrátily. Možná, že to skončilo 0-0, takže na tom neprodělal, ale spíš si myslím, že na tom Kašparovi dokonce i prodělali na tom létání. Byl to člověk, který se pravděpodobně v dalším životě nedokázal uchytit po tom svém období slávy. On už jenom pomalu sestupoval. Na druhou stranu Kašpar skončil čestně. On spáchal sebevraždu, protože nemohl dostát svým závazkům. Kdo to dneska udělá? Já si myslím, že to byl čestný, solidní člověk, a moc bych si přál, aby tady někde běhali nějaký ti potomci jeho nemanželských dětí.
Ten letí jak letadlo, co padal, ještě nespadlo. Letí nad námi všemi, letí mezi nebem a zemí. Co padal, ještě nespadlo, letí nad námi všemi, letí mezi nebem a zemí.
Jan Kašpar rozhodně znamená nejenom pro tuto republiku, ale samozřejmě i pro Pardubice, i celý pardubický kraj, významnou osobnost, na kterou bychom rozhodně neměli nikdy zapomínat.
Já si dokonce myslím, jestli mohu ještě něco dodat, že my na ní opravdu nezapomínáme, protože každý rok se scházíme na aviatické pouti inženýra Jana Kašpara. A vlastně tam na něj přijde zavzpomínat 10, 20, 30 a možná letos dokonce 50 tisíc lidí. Na Kašpara se prostě chodí a Kašpar táhne a Kašpara ctíme.
Takže dá se říct vlastně, že Jan Kašpar žije dodnes a možná, jak jste říkal, v nějakém tom dalším životě, budoucím, kdybychom to vzali z hlediska hinduistů, tak určitě se dá do nějakého jiného letadla létat.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.